Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី15ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ានតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សាថ្មីមួយក្រុមអ្នកតវ៉ាអំពីវិនិយោគដល់ប្រទេសឡាវឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសិទ្ធិមនុស្សចិននិងមន្ត្រីបញ្ជូនលោកទៅចិននោះឡើយមន្ត្រីកម្ពុជាផ្ដល់ការបកស្រាយផ្សេងៗគ្នាជុំវិញការសង្គ្រោះពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី41នាក់ពីប្រតិបត្តិការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលតែងតាំងថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅចិនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនឹងស្គរេការអំពីលោកសំរងស៊ីរិះគន់ភាពស្របច្បាប់នៃការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកូនច្បងរបស់លោកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្មវិធីសិក្សាថ្មីមួយឈ្មោះវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានសម្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំកំពុងលេចមុខឬ US ASEAN Institute for Rising Leaders Fellowship កំពុងដំណើរការនៅសាលាសិក្សាជាន់ខ្ពស់អំពីអន្តរជាតិ SAIS នៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលបានប្រកាសកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022កម្មវិធីនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋដើម្បីនាំឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានកាន់តែស៊ីជម្រៅខណៈដែលឥទ្ធិពលរបស់ចិនកាន់តែកាន់ឡើងនៅក្នុងតំបន់លោកពុយរិស័យរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សម្រាប់អ្នកចូលរួម31អ្នកមកពីប្រទេសអាស៊ានទាំង10សីហាមិនមែនជាខែដែលពួកគេកំពុងធ្វើវិសមកាលទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេកំពុងជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមមេដឹកនាំជំនួយដើម្បីវឹកហាត់និងពិភាក្សាលើបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាធម្មពលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗសុខភាពសាធារណៈនិងបញ្ហាសន្តិសុខជាដើមលោក Joshua White ជានាយកនៃកម្មវិធីវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានសម្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំកំពុងលេចមុខឬ US ASEAN Institute for Rising Leaders Fellowship លោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
I think what's special about this program is that we haveMid-career government officials who are
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពិសេសអំពីកម្មវិធីនេះគឺយើងមានក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមានបទពិសោធន៍លើសពី10ឆ្នាំដែលជាអ្នកដឹកនាំក្នុងជំនាញរបស់ពួកគេរួចជាស្រេចទៅហើយអ្នកខ្លះលេចមុខនៅក្នុងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេមុនពេលពួកគេមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី4សប្តាហ៍ដែលជាកម្មវិធីសិក្សាសាលាយ៉ាងប្រកបប្រជានឹងឱកាសជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីមកពីធនាគារពិភពលោកព្រមទាំងក្រុមមេដឹកនាំក្នុងវិស័យឯកជន
លោក Mark Milley ជាប្រធានគោលនយោបាយនិងអនុប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធីនេះលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថាចំណងតាក់ទងរវាងពលរដ្ឋមានសារៈសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ាន
We really want this program obviously not to be beneficial for your own professional development your own experience
យើងពិតជាចង់ឲ្យកម្មវិធីនេះមិនត្រឹមតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាជីពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកនិងសម្រាប់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះទេគឺដោយដែលព្រឹទ្ធបុរសបានកត់សម្គាល់ឲ្យថាយើងក៏ចង់ឲ្យលោកអ្នកជួយយើងដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីការយល់ឃើញរបស់យើងចំពោះបញ្ហាទាំងឡាយចំពោះអតិភិបចំពោះការពួយបារម្ភនានានិងចំពោះមតិផ្សេងៗលើបញ្ហាសំខាន់ៗក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកៅជាបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមអ្នកចូលរួមឲ្យរៀនសូត្រពីក្រុមអ្នកដឹកនាំ
This is a kind of an element of the people to people engagements
នេះជាផ្នែកមួយនៃការប្រស័យតាក់ទងគ្នារវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋនិងជាបណ្ដាញសម្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំវ័យក្មេងដើម្បីសម្រួលដល់អភិបាលកិច្ចនៅថ្ងៃអនាគតនិងការចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសរបស់លោកអ្នកលោកអ្នករក្សាទុកនៅបណ្ដាញនេះវានឹងជួយដល់ការងាររបស់លោកអ្នកហើយវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងសងខាង
ហើយបណ្ដាញតាក់ទងគ្នានេះអាចជាធម្មពលយ៉ាងរឹងមាំបំផុតរបស់កម្មវិធីនេះអ្នកចូលរួមជាច្រើនអ្នកនិយាយថាពួកគេកំពុងសិក្សារៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកខណៈដែលពួកគេទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុរិស័យ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនជាច្រើនអ្នកបានធ្វើការប្រឆាំងតវ៉ាកាលពីពេលថ្មីនេះនៅខាងមុខស្ថានទូតឡាវក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីស្នើសុំដល់ប្រទេសឡាវឲ្យដោះលែងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិចិនម្នាក់ដែលប្រទេសនេះបានចាប់ខ្លួននិងស្នើសុំកុំឲ្យបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ចេញផ្សាយនៅអត្ថបទមួយជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនជាច្រើនអ្នកបានធ្វើការប្រឆាំងតវ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែសីហាកន្លងទៅនៅខាងមុខស្ថានទូតឡាវក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សចិនដ៏លេចធ្លោម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនហើយឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការធ្វើមេតពលនិវត្តកម្មប្រទេសចិនវិញនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកលូស៊ីវេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅខណៈពេលដែលលោកបានព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជុំភរិយានិងកូនស្រីរបស់លោកនេះបយងតាមក្រមសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជួយលោកលូនៅពេលនេះលោកលូជារឿយៗទទួលធ្វើការលើករណីក្តីក្តាំនយោបាយដែលមានលក្ខណៈរសើបដែលរួមមានករណីពាក់ព័ន្ធពលរដ្ឋហុងកុងចំនួន12នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយឆ្មាំសមុទ្រចិននៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅពេលពួកគេបានព្យាយាមរត់គេចតាមទូកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ផងដែរគាត់ត្រូវបានគេដកអាជ្ញាប័ណ្ណមេធាវីប្រហែល1ឆ្នាំក្រោយមកដោយសារសន្ទរកថាតាមអ៊ីនធឺណិតមួយរបស់លោកដែលគេចោទថាបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិលោកលូត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអ្វីដែលគេហៅថាជាការបំរាមចាក់ចេញចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2021មកដោយរេរាំងលោកមិនឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសចិននោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើរនេះក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាលោកលូមានលិខិតឆ្លងដែននឹងទៅតការត្រឹមត្រូវដើម្បីចូលប្រទេសឡាវនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលិខិតចំហមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយក្រមសិទ្ធិមនុស្សជាង85អង្គការដែលរួមទាំងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International ផងដែរនោះដែលបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកលូទៅបានប្រគល់ទៅឲ្យមន្ត្រីឡាវនៅស្ថានទូតរបស់គេគណៈពេលដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាបានលើកបដាជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានបដាមួយសរសេរថាចិនមិនអាចជឿទុកចិត្តបានទេនេះបើយោងតាមការបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតលិខិតនោះបានសរសេរថាយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាលោកលូមានហានិភ័យខ្លាំងចំពោះការធ្វើមេតភូមិនិវត្តដោយបង្ខំទៅកាន់ប្រទេសចិនជាកន្លែងដែលលោកអាចប្រឈមមុខនឹងការធ្វើទរណកម្មនិងការធ្វើបាបផ្សេងៗទៀតភរិយារបស់លោកលូគឺលោកស្រីសាងឈុនសាវនៅក្នុងវីដេអូតាមបណ្ដាញ YouTube កាលពីពេលកន្លងទៅបានអំពាវនាវស្នើសុំឲ្យលោកលូទទួលបានសិទ្ធិជួបមេធាវីនិងអ្នកការទូតបរទេសលោកលូត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យពីបទប្រព្រឹត្តឯកសារធ្វើដំណើរក្លែងក្លាយនេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលសរសេរដោយស្ថានទូតឡាវទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានឃើញលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាកន្លងទៅដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អ្នកស្រីចាក្រាអ៊ីបប្រធានអង្គការ29 Principles ដែលជាអង្គការផ្ដល់ការគាំទ្រដល់មេធាវីដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសដោយលិខិតនោះបានសរសេរថាប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសមែននោះលោកស៊ីវេនឹងត្រូវបញ្ជូនចេញពីប្រទេសឡាវស្ថានទូតឡាវមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការស្នើសុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន41នាក់ត្រូវបានស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាជួយសម្រួលឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញ ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកតាមអនឡាញខណៈអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងនោះបានចូលមកធ្វើការខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបដិសេធថាគ្មានករណីជួញដូរមនុស្សឬបោកបញ្ឆោតតាមអនឡាញនោះទេលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន41នាក់នោះមិនមែនជាជនរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆបោកតាមអនឡាញនោះទេខណៈស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានជួយសម្រួលឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានត្រឡប់ទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញកិច្ចចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះនៅក្នុងសារអ៊ីមែលឆ្លើយតបមកកាន់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានគរបាលជាតិកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីតាមទីតាំងផ្សេងៗគ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តស្វាយរៀងក្រុងបាវិតនិងរាជធានីភ្នំពេញស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីបានលើកឡើងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាក្នុងអត្តន័យដើមថាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាជនរងគ្រោះនៃក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញត្រូវបាននគរបាលជាតិកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះនៅវេលានិងទីតាំងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដោយមាននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ1ទីតាំងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តស្វាយរៀង4ទីតាំងក្នុងក្រុងបាវិតនិងរាជធានីភ្នំពេញ2ទីតាំងស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បញ្ជាក់ដែរថាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងនោះត្រូវបានបង្ខំឱ្យខ្លាចជាអ្នកបោកប្រាស់តាមរយៈគម្រោងជាច្រើនរួមមានការបោកប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនផងដែរអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រាប់ VOA ថាករណីរំលោភបំពានឬការកេងប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមានសឹងតែគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់មិនមែនមានតែនៅកម្ពុជាមួយនោះទេអ្នកស្រីជំរុញឲ្យមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅកម្ពុជាគួរតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានេះចេះតែបន្តកើតមានឡើង
គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់យើងត្រូវរួមសហការគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបទល្មើសហ្នឹងហើយយើងព្យាយាមគេហៅថាផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមដានជាមួយក៏គ្រប់គ្រងករណីហ្នឹងឲ្យបានទាំងអស់គ្នាហើយអត់មានឆ្លើយដាក់គ្នាបានទេតែកាលណាយើងរវល់ទៅចង្អុលដាក់គ្នាថាជនជាតិនេះប្រទេសនេះរដ្ឋាភិបាលនោះឲ្យតែនិយាយតែរបៀបហ្នឹងគឺជនមនុស្សបានដៃឯងតែគេនឹងរកគ្រប់វិធីដើម្បីធ្វើឲ្យយើងពលឯង
ក៏ប៉ុន្តែស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសិតលាស់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមិនមានករណីចាប់បង្ខាំងឬចម្រិតមនុស្សឲ្យមកធ្វើការខុសច្បាប់អ្វីនោះឡើយក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសថៃ
អំងារិបខ្លៃសម្រាប់ប្រទេសមានជ័យយើងអត់មានណាអូនណាមានតែករណីដែលក្រកាកាត់មរុះនៅខុសច្បាប់ហើយគាត់មានការបណ្ដឹងបរិហារថាមានការបង្ខាំងការអេតតែជាក់ស្ដែងជាក់ពិតគាត់មានទេហើយកិច្ចការងារទាំងអស់ចង់ប្រាប់បងអូនថាយើងបានធ្វើការដោះស្រាយរួចហើយរកពួកគាត់ដើម្បីជួយពួកគាត់ទៅខាងស្ថានទូតដើម្បីឲ្យចាត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញទៅតាមជំនន្តទៅវិញណាអូនណា
VOA បានព្យាយាមតេតងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកណែនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហានិងអ្នកណែនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនទាំងតាមទូរស័ព្ទ Telegram WhatsApp តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកណែនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកកៅវន្ធនប្រាប់ VOA នាថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីទាំង41នាក់ដែលបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចស្នាក់នៅនិងធ្វើការខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជូនពលរដ្ឋទាំងនោះចេញពីប្រទេស6លើករួចមកហើយដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន5នាក់លោកបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ដោយសរសេរក្នុងន័យដើមថាបន្ទាប់ពីទទួលបានប្រកាសបណ្ដឹងចេញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គនាយកដ្ឋានបានធ្វើការបណ្ដឹងចេញពីចន្លោះថ្ងៃទី14ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2023សរុបចំនួន6លើកមានមនុស្ស41នាក់ស្រី5នាក់ទៅប្រទេសដើមវិញតាមប្រលានភ្នំពេញមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពកាងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាលទទួលបន្ទុកការពីសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកលោកឌីធេហូយ៉ាលើកឡើងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាសង្ត្រាលតែងតែទទួលបានករណីនៃកិច្ចសុំអន្តរាគមន៍ពីជនរងគ្រោះរួមមានជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីចិនវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមដែលត្រូវបានឆបោកឲ្យមកធ្វើការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទតាមលោកឌីធេហូយ៉ាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាខ្លះច្រានចោលព័ត៌មានជុំវិញការឆបោកអនឡាញរបស់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនោះគឺដោយសារតែកន្លងទៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញពីការជួញដូរមនុស្សនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកព្យាយាមបដិសេធនោះវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅលើកន្លងមករបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរកឃើញអំពីអំពើជួញដូរមនុស្សរកឃើញអំពីអំពើលំពានអីជាដើមចឹងហើយកំណត់ប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ពីធាធូមកធាត្រីមានន័យថាជាកម្រិតនៃអំពើជួញដូរខ្លាំងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភណា
យ៉ាងណាមិញអ្នកការពារសិទ្ធិពលកររូបនេះក៏លើកឡើងថាអញ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីដើមហេតុដែលបង្កឲ្យមានការឆោបបោកនិងជួញដូរតាមអនឡាញដោយមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការលើរឿងទាំងអស់នេះលោកបន្ថែមថាអញ្ញាធរត្រូវសហការជាមួយប្រទេសនានាដើម្បីកម្ចាត់ការជួញដូរជាប្រព័ន្ធដែលកំពុងកើតមានសពថ្ងៃនេះ
ជាពិសេសគឺមន្ត្រីជំនាញខាងផ្នែកអនឡាញហ្នឹងអនឡាញ scam ហ្នឹងត្រូវច្បាស់ត្រូវដឹងហើយត្រូវកំណត់មុខសញ្ញាចំពោះជនប្រព្រឹត្តពីប្រទេសណាក្រុមណាជនណាហើយរៀបចំសហការពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដើម្បីចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពទៅជួយការពារនិងកាត់បន្ថយបញ្ហានៃអំពើជួញដូរនេះបាន
កាលពីចុងខែកក្កដាអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានអះអាងផងដែរថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតនៃការជួញដូរគ្រឿងសេរីរាង្គមនុស្សខុសច្បាប់ហើយការវាយកាត់ធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ញាធិឥណ្ឌូនេស៊ីបានចោទប្រកាន់ប៉ូលីសនិងមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាធ្វើឯកសារបន្លំដើម្បីអាចបញ្ជូនជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន122នាក់ទៅវាយកាត់លក់គ្រឿងរបស់ពួកគេនៅប្រទេសកម្ពុជារីកាពរិជ្ឈេនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅខែក្រោយនេះតបតាមការអញ្ជើញរបស់ភាគីចិនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតអ្នកវិភាគនិយាយថាដំណើររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសចិនជាផ្នែកមួយនៃការស្វែងរកការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលនៅថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរបស់លោកស៊ីជីនពីងលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជានឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននាខែក្រោយនេះគណៈភិក្ខុចិននឹងកម្ពុជាបដិញ្ញារឹតចំណងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមសារបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាតាមការគ្រោងទុកលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាប្រធានយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលនឹងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទៅប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានលើកទី20ក្នុងឆ្នាំ2023ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងណានីងខេត្តខ្វាងស៊ីប្រទេសចិននាពេលកណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសចិនកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកវ៉ាងយីបានបិទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុខការទូតចិនរូបនេះបានជួបប្រស័យទាក់ទងជាមួយក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជានិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនិងអ្នកវិភាគនយោបាយមានមតិចម្រុះជុំវិញទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីនៅកម្ពុជានិងសមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំថ្មីកម្ពុជាក្នុងការទាញយកប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនដែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងដែកថែបជាមួយកម្ពុជាហើយកំពុងស្ថិតក្នុងការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីគ្នានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកលឹមឆៃប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនឹងផ្តល់ការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលើរបៀបវារៈជាក់លាក់ក្នុងវិស័យនយោបាយនិងការទូតទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រមានថាកម្ពុជាមិនត្រូវគិតតែដាល់តាមដានជើងរបស់ចិននោះទេពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពនៃគោលនយោបាយការបរទេសនិយមកណ្ដាលរបស់កម្ពុជានៅពេលសួរពាក្យពន់នឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកលោកលឹមឆៃលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនមានចេតនាក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយអ្វីដែលអាមេរិកចង់បាននោះឡើយលោកជំរុញឲ្យមានការជជែកគ្នាបន្ថែមរវាងភាគីទាំងពីរដើម្បីសហការគ្នាលើវិស័យដែលអាចសហការគ្នាបានជាជាងត្រឹមតែមនោគមវិជ្ជា លោកប្រាប់ VOA ថាវាច្បាស់ណាស់ថាកម្ពុជាគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយកម្ពុជាចាត់ទុកករណីនៅស៊ីនជៀងហុងកុងនិងតៃវ៉ាន់ជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនដោយមិនជ្រៀតជ្រែកត្រឡប់មកវិញចិនគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាបើទោះជាកម្ពុជានៅក្រោមរបបលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ពីលោកខាងលិចពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយនៅវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VOA ថាការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងចិននិងអាមេរិកគឺកំពុងតែកើនដែលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកវិភាគរូបនេះចោទសួរពីភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការរក្សាជំហររបស់កម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាលដែលប្រទេសនេះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយពិភពលោកកំពុងឃើញការប្រកួតប្រជែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយយ៉ាងស្រួចស្រាលរវាងចិននិងអាមេរិក
តើតើកម្ពុជានឹង position ដាក់ទីតាំងកំណត់ទីតាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះដោយរបៀបណាដើម្បីធ្វើម៉េចអាចទាញផលប្រយោជន៍ឲ្យច្រើនបំផុតពីការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចទាំងពីរនេះបាទ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាងយីបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាមួយចំនួនដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទើបតែងតាំងថ្មីលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលនឹងចាក់ចេញពីតំណែងក្នុងពេលចាប់ឆាប់នេះនិងលោកសុកចិន្តាសុភាដែលនឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់កម្ពុជាក្រោយជួបលោកវ៉ាងយីលោកអ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាភាគីទាំងពីរប្រាជ្ញាបន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតភាគីចិនក៏ត្រៀមទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសចិននាពេលខាងមុខផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែរក្សាគោលជំហរឥតប្រែប្រួលរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីចំពោះគោលនយោបាយចិនតែមួយនិងការមិនជិតជ្រែកលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរបានបដិញ្ញាបន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធតាមរយៈការថែរក្សាសមិទ្ធផលដែលមានកន្លងមកក៏ដូចជាការពង្រីកទិសដៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដូចជាវិស័យអគ្គិសនីជាពិសេសវារីអគ្គិសនីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មជាដើមលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាលើពីនេះភាគីទាំងពីរក៏ឯកភាពនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងលើឆាកអន្តរជាតិបើតាមការបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតចិននៅក្នុងចំណុចដាច់ដោយឡែកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកសុកចិន្តាសុភាបានលើកឡើងដោយរំពឹងថាប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តលើកកម្ពស់លក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនត្រួសត្រាយវិស័យសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបង្កើតគំរូនៃការរួមគ្នាកសាងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់បតាមស្ថានទូតចិនដដាលភិក្ខុចិនរីករាយចូលរួមសហការជាមួយភិក្ខុកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសម្របសម្រួលពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្ររវាងចិននិងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងចិននិងកម្ពុជាមិនអាចបំផ្លាញបានភ្លឺចែងចាំងនិងយូរអង្វែងដូចពេជ្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកអានសុខឿនមិនទាន់អាចផ្ដល់ការអធិប្បាយលម្អិតលើរបៀបវារៈពាក់ព័ន្ធជាមួយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននៅឡើយទេដោយថាក្រសួងកំពុងតែធ្វើការលើរឿងនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីមកកម្ពុជានិងគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសចិនកាត់មានឡើងស្របពេលមានការប្រពខូបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី65ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងចិនលោកវ៉ាងយីបានខ្លាចជាអ្នកការទូតចិនខ្ពស់បរទេសដំបូងគេបង្អស់ដែលបានជួបលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហើយគូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនរូបនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលកាន់អំណាចចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហានេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ក្រោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងចូលកាន់អំណាចជាផ្លូវការនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីមានប្រតិកម្មទៅនឹងការត្រៀមឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាជាបែបផែននៃការផ្ទេរអំណាចខ្វះភាពស្របច្បាប់កញ្ញាថាងស៊ីណុនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
នៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការនៃការតែងតាំងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជានោះមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីបានថ្លែងបរិហារការតែងតាំងនោះថាជាទម្រង់នៃការផ្ទៃអំណាចខ្វះភាពស្របច្បាប់ហើយក៏នឹងមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេល9នាទីនឹងត្រូវបានបង្ហាញលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអតីតប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីត្រូវគេឃើញថ្លែងប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនទទួលស្គាល់របបនយោបាយដែលកើតឡើងដោយការផ្ទៃអំណាចពីឪពុកតែកូននោះទេ
ខ្វះភាពស្របច្បាប់បារាំងហៅថាខ្វះ legitimacy អង់គ្លេសហៅថា legitimacy ចៅវាអត់មានភាពស្របច្បាប់ទេវាអត់មាន legitimacy ដូច្នេះវាគ្មានលទ្ធភាពផ្ទៃអំណាចឲ្យកូនគាត់អាកូនគាត់ហ្នឹងហិតទៅអត់ភាពស្របច្បាប់ទៅទៀតបើអត់មានភាពស្របច្បាប់គ្មានអ្នកណាទទួលស្គាល់ទេប្រជារាស្ត្រខ្មែរអត់ទទួលស្គាល់អត់យល់ព្រមអន្តរជាតិក៏អត់ទទួលស្គាល់ឲ្យហ៊ុនសែនជាចៅផ្ទៃអំណាចឲ្យកូនគាត់ធ្វើចៅជំនួសគាត់អត់ដាច់ខាត
ប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលមានគណៈបកចំនួន18ចូលរួមលទ្ធផលផ្លូវការរបស់ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនឈ្នះអាសនៈចំនួន120នៅក្នុងសភាខណៈគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសំពេចបានចំនួន5អាសនៈការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដានោះមិនមានការចូលរួមរបស់គណៈបកជំទាស់ធំមួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀននោះទេការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ថាការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងដោយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនីតិទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងទៀតថាការប្រគល់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យទេព្រោះលោកអះអាងថាការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្វះភាពស្របច្បាប់ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានតួនាទីកំពូលក្នុងកងទ័ពកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងដឹកនាំប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះ VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីតាមរយៈអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតែគ្មានការឆ្លើយតបអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA ថាដំណើរការផ្ទៃអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានភាពជំរងចម្រាស់ច្រើននៅពេលសភាថ្មីមិនទាន់បានបង្កើតតែមានការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាមុនទៅវិញ
តើសភានីតិកាលពី7ហ្នឹងកើតហើយទៅនៅមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាអត់ទាន់ចេញជារូបរាងទេហើយប្រធានសភាហ្នឹងក៏គ្រាន់តែជាប្រធានសភាមួយដែលមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការណឡើយដែរ
លោកបានថែមថាការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ប្រឈមនឹងកង្វះភាពស្របច្បាប់ដែលនៅតែជាមន្ទិលសម្រាប់មហាជន
ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវសួរដែរថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានខ្លាយចូលជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រពេញសិទ្ធិពីពេលណាបើយើងមើលក្នុងបញ្ជីរីនាមរបស់កោជបចុះថ្ងៃទី5សីហាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងនៅគ្រាន់តែជាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតនៅឡើយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាបើយើងមើលផ្នែកខាងច្បាប់ legality នោះយើងឃើញថានៅមានសំណួរច្រើនណាស់ដែលមហាជនពលរដ្ឋនៅងឿងឆ្ងល
់តែទោះជាមានការបកស្រាយអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការផ្ទៃអំណាចឬដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីបែបណាក្តីក៏អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចលោកសុកអេសានមានសតិធិនិយមថារដ្ឋាភិបាលដែលនឹងដឹកនាំដោយអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបារម្ភនឹងបញ្ហានេះទេលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការលើកឡើងណាមួយរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាការលាបពណ៌មកកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយលោកថាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បណ្ដាប្រទេសនីមួយនីមួយក្នុងការទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់ឬភាពមិនស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះ
ចំពោះការស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់តាមបរទេសគេយកឃើញយ៉ាងណាអានឹងជារឿងរបស់គេតែយើងគឺថាយើងស្របច្បាប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសរបស់យើងបាទហើយបញ្ហាដែលថាទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ជាសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់ឬទទួលស្គាល
់លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងដំណើរការតែងតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលធ្វើឡើងដោយការរងចាំការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាហើយការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាបានបង្ហាញពីឆន្ទៈនិងបំណងពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ www.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.